Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er søstre, tvillingsøstre. De er ex-soldater og influensere. Vita og Vanda, god dag.
God aften, formiddag, ettermiddag, alt som God dag, Siri.
God dag. Dette er andre, jeg må bare si fra, det er andre helgen på rad at jeg har to ex-soldater fra kompani Lauritsen her. Det virker som... Siri og de gode hjelperne bare har blitt et sånn evig reunions-prosjekt for min del, bare bringer en enhet eller andre sitter der og koser meg for de som ser det på TV da Vita, du ute allerede Vanda, du med
det jeg
fortsatt og så kan jeg jo jeg kjenner det jo ganske godt etter hvert dere bor sammen, vet jeg vet at dere drømmer om å ha egen hund og så har jeg lagt merke til en ting med dere som jeg synes litt rart det som tar på dere på radio rett og slett
ja.
Dere snakker veldig lite om gutter til tross for at dere single begge to dere ikke opptatt av menn jeg føler at jeg snakker mer om menn enn dere jeg har jo mann
jeg føler at jeg ble single, altså Vanda i det korona startet så jeg har jo ikke hatt muligheten til å date
Men det faktisk sant, og det har vi faktisk til og med fått tilsnakket produsenten vår i vår egen podcast om, at vi må snakke mer om gutter og et kjærlighetsliv.
Ja.
Problemet jo bare det at det ikke eksisterende.
Nei.
Nei.
Nei, men dere nevner aldri sånn, oi, han var sekk, eller han var deilig. Eller,
gjør så, kanskje ikke det?
Nei. Jo, jeg gjør det, men det så urealistisk at jeg tror ikke folk tenker over det, for eksempel sier at han sekk.
Ja, vi litt sånn der, oi, Jon Almos så jævlig digg. Vi der, det liksom ikke en vanlig mann på gata da.
Nei,
så det jo det kanskje ikke så gøy å snakke om.
Altså, hva drømmemannen? Er det Jon Almos?
Nei, jeg har flere. Jeg har en lang liste. Har vi
Høyden til Jon jo fin, da. Det veldig viktig for meg at han høy.
Han må være høy.
Ja. Ja. Alderen, den fin, eller?
Nei, den litt for meget for meg.
Okay, så
Hvor gammel Jon? Ikke han 50 og noe?
Det tør jeg ikke å uttale meg om.
Hvertfall 40 pluss.
Ja, det tror jeg.
Nei, jeg kan ikke ha en så voksen mann.
Nei. Så en yngre, men like høy.
32 maks, for jeg tenker sånn, hvis du begynner å bygge 32, eller 33 da, oppover, ja. Så du har enten vært gift, du skilt, eller har barn, og den bagasjen kan ikke jeg ha med.
Eller så han like miserabel som deg ikke har noen ting.
Ja, men de det få av. I en alder av 32-33, tror du det? Da det noe galt med deg i så fall.
Nei, men tror du det?
Ja.
Noen har uflaks da.
Det det jeg tenker, og noen har det ikke med seg liksom.
Men vil jeg ha han mannen som har uflaks hele livet?
Nej, det jo noe, men tenker, ofte det jo veldig så ofte at de som har mest draget de du ikke burde spare på.
Ja.
Men så han som står i skyggen bak der og banker på døra, liksom, men ingen vil åpne, han liksom, det der man burde egentlig gå. Da.
Ja, det litt som meg, på måte, da. Jeg jo hun.
Nei, du
står litt i skyggen og...
Ja.
Står du i skyggen av Vanda, Vita?
Ja, det føler jeg.
Det gjør
kjærlighetsmessig, ja.
Det fordi du mer kresen. Jeg jo, jeg har alltid sagt at jeg sikkert den som kommer til å gifte meg og få barn før Vita, fordi jeg... Ikke så kresen. Du,
det var jo en fyr som sa en gang at Vanda den pene av oss, og jeg den smarte, snille.
Ja. Søte.
Smarte.
Smart er kanskje ikke.
Og det jo utseende folk ser først, ikke sant? Så da det jo Vanda som på en måte har fått fangsten mer enn meg, da.
Ja. Dere enige at den ene er penere og den andre er smartere?
Ja, eller... Jeg føler at jeg pen og smart. Jeg føler at Vita søt og ikke smart.
Søt.
Så dere enige om hvem som catch av
Jeg synes jeg en good catch. Jeg bare synes det liksom perioder på meg og Vanda. At Vanda kan ha sine dager, og så kan jeg, hvis jeg har mine dager, så det sånn, da har ikke Vanda sjans. Men det ikke så ofte, ikke sant? Det det som problemet.
Ja.
Ok, noe helt annet da. Dere gode tapere?
Nei.
Ikke F.
Absolutt ikke.
Men jeg ikke en god vinner heller, så jeg burde egentlig ikke konkurrere.
Nei. Du verst taper eller verst vinner, Vanda?
Det kommer an på hvem som på måte stiller mot meg. Holdt jeg, på å si. Jeg nok verst taper, for jeg klarer ikke å gratulere vinneren, men jeg også en dårlig vinner, for jeg klarer ikke tenke på at jeg har hatt en motstander som har tapt. Så jeg fokuserer bare på meg selv, ja.
Og det gjelder uansett om det er styrke, intellekt eller kortspill, liksom?
Ikke intellekt, for der vet jeg at jeg har mye, mye jeg skulle, ja, kanskje kunne gjort bedre. Men hvis det kommer til noe fysisk, så er jeg helt elendig på å takle tap.
Og spill og sånn, og monopol og sånn har vi aldri klart å fullføre
vi
sammen.
Vi fullfører jo ikke monopol.
Nei. Jeg har sett deg gå tapende ut av dimmekamp i Kompani Lauritsen, Vita. Det, jeg synes du tok det med, du gråt, men du ble ikke sinnet.
Nei, jeg ble ikke sinnet, men jeg hadde gitt opp før det. Jeg var ganske sint inne på kaserna før dere, eller det ser jo ikke dere eller på TV.
Nei.
Men der var jeg sint. Det var sånn jeg skjelte ut kameramann og lydmann og alt, så det er derfor det ikke er noe lyd på meg der. Fordi at da var jeg fly forbanna, og så når jeg da skulle ut til konkurranse, så hadde jeg egentlig tapt i hodet mitt. Så da var jeg ferdig med å tape.
Over.
Ja. Så da hadde jeg allerede tapt og var ferdig med å være sint. Men jeg blir rasende når jeg taper.
Ja. Da er det ikke sikkert at dere er de to beste hjelperne på det første problemet vi skal ta, for det handler om nettopp det, å være en dårlig taper. Det er en som kaller seg for Nille som har skrevet inn. Vi trenger ikke å snakke for mye om hvorfor man kaller seg selv for Nille.
Nei,
det er et valg man har.
Ja.
Jeg lurte på om dere har noen tips til den dårligste taperen noensinne. Det oppstår hver eneste gang jeg spiller brettspill, har quiz eller generelt konkurrerer om noe som helst. Hvis jeg taper, blir jeg på ekte skikkelig irritert og blir sur på de rundt meg som sier noe som helst om det. Jeg er med andre ord en ekstremt dårlig taper. Dette hjelper jo ikke akkurat på nå som alle må være inne, og det man stort sett gjør utenom å se på serier er jo å spille for eksempel brettspill. Alle som kjenner meg godt vet hvor dårlig taper jeg er, og det gjør at de prøver å irritere og mobbe litt ekstra hvis jeg eller laget mitt taper. Og jeg blir så sur inni meg og synes det flaut fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal reagere på en annen måte. Hvordan reagerer vanlige folk når de taper spill liksom? Jeg kan være irritert lenge på grunn av dette, og særlig når venner, familie eller kjæreste påpeker det hvis jeg taper eller de slår meg noe. Seriøst, kan du gi meg noen tips til hvordan jeg skal klare å ta dette med et smil hvis jeg taper? Hvis jeg prøver å ta det med... jeg vet det er et spill, og det er ikke viktig det helt tatt. Likevel kan du ødelegge stemningen fullstendig på spillkvelder, så jeg håper dere kan gi meg noen tips. Og at jeg ikke er den eneste med skyhøyt konkurranseinstinkt og irritasjonsproblemer. Ha-ha, stor tapeklem fra Nille. Og da vet vi at dere er jo litt sånn som henne.
Jeg tror kanskje det er Vita som har sendt inn der. Ja.
Men da vil jeg tro, om ikke dere har noen tips som dere i hvert fall har klart å bruke selv, så har dere sikkert fått noen opp igjennom.
Ja, altså nå føler jeg faktisk at hun her er way beyond i forhold til det jeg, sånn jeg er. For jeg er bare sånn i kampens hete, men så kommer jeg meg fort over det.
Ja.
Men det virker som om hun også tar dette videre, pluss at hun lar seg provosere, det gjør ikke jeg. Hvis jeg merker at jeg begynner å ta på Vanda, hadde begynt å si ting og ting, så det biter jeg liksom ikke på.
Jo, nå må jeg bare komme til et eksempel. Vita og jeg spiller veldig mye backgammon da.
Ja.
Og det er jo sånn, vi har blitt oppvokst med å spille det, litt komplisert, men vi tror jo begge to at vi er verdensmestere. Og vi kan sitte og slenge mye med kjeften, og hvis jeg sitter og provoserer deg hvis du har en dårlig runde, så lukker du det brettet, og så slutter du å spille.
Det har skjedd en gang.
Så jeg føler med henne, jeg skjønner skikkelig godt at hun blir provosert, men jeg vet ikke om jeg tror kanskje det er sånn. Det må jo være en diagnose man har. Man kommer seg vel ikke over det. Jeg har aldri kommet med over det å være dårlig taper.
Nei, men hvis du skal få bort hvertfall det der med at folk driver og irriterer og mobler litt ekstra. Jeg kan jo skjønne at fristelsen er stor. Hvis man vet at man har liksom en potensielt illsint okse i rommet, så er man jo fysen på å se hvor mange ganger man kan poke bort det før det klikker. Liksom.
Ja.
Kan man ikke fake det sånn at hvertfall det forsvinner? Så man tenker sånn, åja, det går ikke å tire opp hur lenger.
Jeg tenker jo at man, der må man kanskje holde en maske. Og bare late som at det her biter jeg ikke på. Og så er det greit å bli sur fordi du taper, men ikke bli sur for at noen mobber deg for at du taper.
Jeg tenker man kan ta at hun arrangerer en spillkveld,
ja. Ja.
Og så har hun innstilt seg, gått mentalt inn, for at dette her er den ene kvelden jeg faktisk skal på en måte få til og ikke bli provosert.
Okay.
Og så lar hun folk bare kaste ting på, så kan hun teste seg selv. Det blir en sånn trening. Så får hun se da om dette her funker. Og så kan hun begynne sånn smått og sikkert. Jeg tror hun må innstille seg mentalt på at dette her er kvelden hvor jeg ikke skal bli provosert.
Kanskje hun skal, uten at de andre vet om det, arrangere en slags parallell konkurranse med seg selv, som er at man går inn i en spillkveld, og så tenker man sånn, i dag skal jeg tape. Det, altså, mitt indre mål er at jeg skal tape denne konkurransen.
Mm.
Med andre ord, når du taper, så har du jo vunnet, for det er det som er din plan. Og ikke bare skal jeg tape, men jeg skal altså på en måte vinne kvelden ved å ikke være dårlig taper. At det er det som er dritig, om det er et sjakkspill, eller backgammon, eller kurong, eller hva som står foran deg. Konkurransen du er med på, som ingen andre vet om, er at i dag skal jeg være en god taper.
Ja. Det er det jeg tror. Jeg tror vi må jobbe med sånn omvendt psykologi.
Ja.
Fordi normal psykologi funker ikke for henne åpenbart.
Hun kan jo også prøve bare å vinne.
Og alltid vinne, så dette aldri et problem.
Så hvis du bare vinner, så det jo ikke et problem. Kan du ikke bare vinne da?
Kan ikke bare bli helt rå i alt
det? Ja, men det er jo å være urealistisk. Jeg tenker at hvis hun realistisk, så går hun for den første planen om at hun altså, øver seg på det å tape, og være en god taper.
Ja.
Fordi det seieren da, at det målet. Det jo, hvis hun får til det målet, så har hun jo egentlig vunnet.
Men går det an å være en dårlig taper, men være en ikke dårlig vinner? Det er ofte de dårlige taperne som også er de som hoverer mest når de vinner.
Er, jeg tror det går på personlighet, at man er bare automatisk den som roper høyest. Jeg er jo sånn, roper høyest, og da er jeg automatisk en dårlig vinner.
Men så er det jo ofte sånn, jeg vinner sjeldent noen ting, så de få gangene jeg vinner, så blir jeg en dårlig vinner, fordi at det skjer jo aldri. Da må man jo ha muligheten til å feire, så jeg tror det er litt sånn det er.
Men dårlig vinner for meg handler ikke om at vinneren får lov å feire, for det skal være lov. Det mest irriterende, jeg er ikke så dårlig taper, men jeg blir fort irritert på dårlige vinnere hvis de er... de må gjerne feire og hovere og yes, jeg er best og danse og holde på. Men hvis de begynner med sånn... Det er jo ikke så viktig å vinne, Siri. Det er like viktig at de skal være sånn...
Det er viktig å delta.
Ekstra hyggelig mot meg, en som tappte. Ja, stakkars sånn,
her. Du gjorde en bra innsats.
Ja.
Det orker jeg ikke.
Jeg synes du var kjempegod, jeg, Siri. Du løper jo ikke fort, liksom, men du løper jo du da.
Ja, nei, der er ikke jeg faktisk. Jeg er hun som står og peker, jeg. Ha, 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 ha. Hvem var det som vant? Jeg er sånn dårlig vinner.
Ja. Det synes jeg er bedre. Det synes jeg er bedre, for at jeg sånn, ja, jeg bare peker meg. Jeg vet
da
er
jeg faktisk en god vinner, da, med andre ord.
Ja, det tror jeg kanskje at du er.
Ja.
Ok, øv på å tape. Ha en indre konkurranse i hodet ditt hvor poenget er at du skal tape.
Ja,
så kan du kose deg med den seieren uten at du må si det høyt.
Mm. Enig.
Ja. Vi skal over på et problem som dette tror jeg, eller dette vet jeg at dere har særdeles lite erfaring med. Jeg kan jo ta overskriften hjemmeskole med ulike ambisjoner. Jeg tror ikke, så vidt jeg vet, har dere ikke barn hjemme som går på skolen som dere må undervise om dagen.
Det slipper vi heller.
Ikke som jeg vet om i hvert fall.
Nei. Nei. Her er det to ganger hjemmeskole. Altså, de har to barn, og de er to voksne som har 100% hjemmekontor.
Okay.
Og da har det dukt opp en ny utfordring i livet. Skoleopplegget vi følger, det har da barn i tidlig barneskolealder, forskjellig trinn, relativt rigid og har flere innleveringspunkter i løpet av dagen. Vi voksne har delt dagene mellom oss, slik at det er formiddagslærer mens den andre jobber, og så er det ettermiddagslærer mens den første jobber. Og dette fungerer jo. Men utfordringen ligger i at vi har helt forskjellige ambisjoner for hvor nøye vi skal være med skoleinnleveringene. Jeg mener at dette ikke er så viktig, at det må være greit, at ungene ikke får topp utbytte av skolen akkurat nå. Men den bedre halvdelen mener at vi må følge opplegget til punkt og prikke. Hvis ikke risikerer vi mer arbeid senere og mer oppfølging fra skolen, og så videre og så videre. Jeg synes det fører til unødvendig mye stress for ungene, og selvfølgelig for meg selv. Dessuten skulle jeg gjerne tatt noen kjappe jobbtelefoner i min læretid, og da hadde det vært fint om ungene bare kunne lese litt, eller drive med nettbrett og så videre, som ikke nødvendigvis står i opplegget da. Hilsen Gunnar. Skjønner jeg, jeg er far, så han tenker sånn, kan ikke bare gå litt...
Far har ferie, han da.
Ja, han har litt ferie.
Ja. Han er litt vale.
Ja.
Ja.
Eller han har lyst til å gjøre sine ting da, ikke sant? Ta jobbtelefoner og sjekke mail.
Han vil ikke være lærer, det er jo det.
Det er det.
Det skjønner jeg jo.
Men hva, hvordan, altså, hvem ville dere vært, liksom? Hva ville du vært, er du far eller mor her?
Jeg er nok mor.
Ja.
Og det er nok fordi jeg elsker at ting er på stell og litt sånne rutiner. Så jeg tror nok at jeg hadde holdt, og så er det jo litt sånn, hvis man har mål man kan følge, og det er det som skal inn, så føler jeg at det er litt lettere for meg å forholde meg til. For da vet jeg at det her er det som skal gjøres, så slipper jeg å tenke selv.
Ja.
For da vet jeg at, ok, nå skal de ha norsk innlevering, da er det norsk innlevering, i stedet for at jeg skal begynne å eksperimentere med ting jeg ikke kan, ikke sant? Så jeg hadde nok, jeg tror jeg hadde gjort det på den måten jeg, at jeg hadde fått det til fordi jeg hadde hatt noe å følge.
Ja.
Tror jeg da. Jeg er litt far, ja, men det er for at jeg føler, altså jeg er litt mer egoistisk, og det er det jeg føler han også er. Han trenger litt den der lille tiden for seg selv å gjøre sine ting, og da glemmer han viktigheten i det med barna. Så jeg tror, jeg skjønner far litt, og jeg tror også at det går an å møtes på midten, at man kan løse dette sammen, at du trenger ikke å ha et regime med skole, og du trenger ikke å ha den der lille slacken, at man kan møtes på midten, da, at begge parter kan være enige at nå vil far ta tre telefoner, da kan mor steppe inn.
Ja,
ja, og kan man ikke ha friminutt, eller sånn kort friminutt, akkurat når far plutselig må ta en telefon da?
Jo, de skal jo ha friminutt, de skal jo på en måte ha en slags vanlig skole. Ja, der er det friminutt og gym, og det er en del ting de skal faktisk klare på egenhånd og sånn. Nå er det jo ganske små disse her, da, tror jeg. Tidlig barneskole, ikke sant? Sikkert sånn første og tredje klasse eller noe.
Men da skal det være ganske enkelt. Er det ikke sånn 1 pluss 1 og 2 pluss 2?
Jo.
Og sånn, jo, men det er, hvertfall da, må, er ikke da du i hvert fall må følge med, ellers så kan de barna plutselig bare løpe rundt i stua og leke med dukker, og hva er det man leker med om dagen da? Ja, det er vel dukker kanskje.
Ja. Ja.
Så jeg skjønner at det viktig at man holder et øye med dem, men jeg tror det viktig at man kanskje planlegger litt mer at i dag så må det være rom for at far kan ta 2-3 telefoner eller ja. At man kan ha litt mer sånn man
må ja, jeg tror mye. Nok det vanskelig uansett å holde det til sånn skoleregime når det hjemme.
Ja.
Det jo noe at barna ikke dumme, de skjønner at de ikke sitter ved skolebenken på en måte.
Ja.
Så man får heller gjøre noe litt sånn morsomt, men gjennomførbart for alle parter.
Ja. Og så tror jeg, bare snakker av egen erfaring, som jo også har to barn hjemme som jeg prøver å undervise. Men har ikke jeg noe jobb jeg må gjøre i tillegg da? For
nei, det, men det er jo det som er problemet her.
Men jeg merker at de få gangene jeg prøver å sjekke mail for eksempel da, da er jeg en ganske dårlig lærer, for da er jeg ikke til stede. Mm. Så da irriterer det meg hvis de spør om ting de lurer på. Så jeg tenker sånn, nå er mamma opptatt, ser dere ikke det da? Mamma prøver å maile liksom. Mens hvis jeg legger bort egen PC og bare er 100% til stede på lille gangetabell og hva den måtte drive med, så går det veldig fint. Mm. Så jeg tenker at det er de der jobbtelefonene hans som ødelegger. Ja. Jeg tenker at hvis de skal være rigide på noe, så skal det være rigide på at når du er lærer, så er du lærer. Ja. Og som lærer så har du ikke lov til å ha på telefonen. Og det må arbeidsgiveren din bare godta. Mens når du ikke er lærer, da er du der i telefon hele. Da må du sitte i telefonen kontinuerlig.
Mm. Enig.
Så,
jeg har jo aldri sett, jeg kan ikke huske at læreren vår på barneskolen satt med telefonen. Nå vet jeg ikke om det fantes telefonen på den tiden.
Men da, vi er bare 28 år.
Jo, men jeg husker bare at vi fikk vår første Siemens A50 med sort-hvit skjerm i 5. klasse. Så jeg vet ikke om det fantes noe på barneskolen. Det var kanskje barneskolen.
Ja.
Men poenget var at jeg tror ikke de satt med en sånn Motorola-telefon og spilte Snake eller et eller annet.
Nei.
Så det må kunne gå an, og ikke tror, bruke telefonen.
Jeg tror ikke det er lov, faktisk.
Nei,
så tror jeg kanskje at arbeidsgiver også nå har litt mer forståelse for situasjonen overfor denne faren.
Mm.
At ting er som det er om dagen, og da må det være rom for at han også ikke er tilgjengelig på telefon en viss tid.
Jeg legger den helt bort, ja. Og setter på, jeg tror man kan sette på sånn, jeg har ikke funnet ut av det selv, men jeg har en venninne som jeg har til å sende melding til, så får jeg sånn automatisk tilbake sånn, jeg kjører bil!
Ja.
Svarer deg senere, hun kommer opp automatisk.
Det kan du velge når du har sånn nattmodus på telefonen, så kan du legge inn masse innstillinger på iPhone.
Ja, det burde han gjøre, som er sånn, jeg har hjemmeskole, ringer etterpå, ikke sant? Og så må man bare ikke ha den telefonen
folk
i nærheten.
Folk har jo forståelse for det, det er jo ingen som kan bli sure for det.
Nei, og så er det snakk om kommunikasjon både mellom arbeidsgiver og far, og familie og far, sånn at hvis det er en dag hvor han på død og liv må ha telefonmøter den tiden, så kan de bytte om. Ja,
da kan mor steppe inn i 10 minutter eller 20 minutter eller hva det er.
Enig. Og gjør de tingene dere skal, som skolen har sagt at dere skal gjøre, det må dere gjøre på en måte. Ja.
Du vil ikke ha to barn eller ett barn som faller ut.
Nei, for det kan jo foregå frem til etter sommeren, for alt du vet, og så kommer du dit, og så har alle andre gjort det de skal i månedsvis, så kommer de inn og er helt, altså, ramler deg bakpå.
Ja, tenk å ta trinne på nytt igjen.
Og gå tredje om igjen.
Å, herregud. Og du er ett år eldre. Det er barns verste mareritt.
Pappa satt i telefonen, skjønner du.
Jeg må ta tredje klasse på nytt igjen.
Pluss, hva er det for jeg aldri gjør det?
Du vil ikke være den faren.
Nei, du vil ikke være den ungen.
Nei, det vil du i hvert fall ikke.
Oi. Nei, gjør det du skal. Hvis ikke, så kan det hende at du har to barn som må gå om igjen, og en kone som flytter videre.
Ja, det tror jeg. Ja. Det kan skje.
Vi skal til, apropos gå fra hverandre eller ikke, jeg tror ikke det er problemet her, men her er det altså en som har truffet en mann hun vil gifte seg med, men det er litt bagasje der som man kanskje ikke er så interessert i, som du sa i sted, Vita, du orker ikke en mann som har en ekskone og noen unger og noen greier. Her er det en annen type bagasje som jeg ikke hadde vært så interessert i å ha med på Lasse. Jeg leser. For 5 år siden gikk jeg gjennom en skilsmisse. Etter 20 år og 3 barn hadde jeg fått nok, og jeg tok med meg barna og flyttet til utlandet. Litt for at barna skulle få lære et nytt språk og ny kultur, men også for at vi trengte sårt en forandring. Vi slo oss til rette her. Barna begynte på skole, og de fikk nye venner, og livet var godt. Jeg tenkte ikke tanken på noen ny mann i det hele tatt. Jeg bare koset meg med ungen, ja. Men så etter 2 år så skjedde jo det at jeg traff en mann, da. Og det begynte ganske casually, vi var venner, men etter en lørdagskveld med litt å drikke, så ble vi plutselig noe mer. Jeg skjønner hva det er. Nå har vi vært sammen i snart 3 år, og han er min store særlighet. Jeg har aldri følt meg mer elsket og mer tatt vare på i hele mitt liv. Han er verdens beste. Han er glad i barna mine, og de er glad i han. Han er nesten for god til å være sann. Og det eneste han vil er at vi skal gifte oss og leve resten av livet sammen. Så hva er problemet da, kan man nesten si? Vel, her er det. Landet vi bor i er relativt konservativt. Det vil si at frem til man gifter seg, så bor man hjemme med foreldrene. Uansett hvor gammel man er. Så min kjære, han er 40 år og bor hjemme hos sin mor. Han driver sitt eget lille firma og tjener greit, så det er ikke noe bekymring, men at han fortsatt bor hjemme hos sin mor er en bekymring. Han lager ikke mat, han vasker ikke klær, han gjør ingenting hjemme. Moren gjør alt. Jeg vil ikke ha en partner og enda et barn å ta vare på. Og som om ikke det er nok, så er det nok sånn her at eldstesønnen må ta vare på sine foreldre. Det vil si at dersom jeg gifter meg med han, så må jeg også innfinne meg med at svigermor flytter inn sammen med oss. Det vil da være jeg som må bære mesteparten av ansvaret, da han jobber relativt lange dager. Det er absolutt ikke noe galt med moren hans, men jeg hadde ikke orket å bo fast sammen med min egen mor engang. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, det er liksom ikke noe jeg kan snakke om heller. Det er sånn kulturen er her, og det finnes ikke noe alternativ. Skal jeg akseptere hele pakka med alt det innebærer, eller skal jeg gi slipp på min store kjærlighet? Bare tanken på mistan gjør så vondt at den er nesten umulig å tenke. Er jeg bare egoistisk, kanskje? Kall meg Leia.
Fy faen.
Ja. Jeg ble bare mest nysgjerrig på hvor i verden de befinner seg.
Det er ikke Sverige.
Nei, jeg regner med at det kanskje var i Midtøsten, ja.
Ja, ja,
tror det vil jeg jo tro.
Ja.
Men det er jo litt irrelevant, fordi de er jo støkte. Men det her er jo helt sykt.
Ja.
Jeg er helt, altså...
Samtidig som det er helt vanlig.
Ja,
det er jo det. Men for oss er det helt sykt.
Ja. Altså, jeg tenker jo at jeg skjønner at det er et dilemma, fordi dette er tydeligvis en store kjærlighet. Men det hun må tenke litt på er... Er det verdt å gi slipp på denne store kjærligheten, eller er det verdt å være gift og bo sammen med en mann pluss mor resten av livet?
Jeg tenker at han er 40 år og bor fortsatt hjemme. Det skal ganske mye til å forandre hans tankesetting og vaner. Hvordan skal du få en 40 år gammel mann til å begynne å vaske klær?
Lage mat?
Eller ikke være avhengig? Han kommer ut til å... Det fine er jo at han har sikkert masse respekt for moren, så han kommer ut til å ha masse respekt for henne også.
Mm. Jo, men ofte sånne menn setter... Ofte moren før
ja, så jeg kone. Kan se for at hvis de begynner å diskutere, eller det er en liten diskusjon om hvem som skal vaske hjemme, da, så kan han gå og sladre til moren sin hvis de blir til en diskusjon. Du vil jo ikke ha det.
Nei, men samtidig, altså det første problemet hun skisserer her er jo at han ikke er i stand til å vaske klær og lage mat og sånt, fordi han alltid har bodd med sin mor. Ikke sant? Det er vanskelig. Men hvis moren blir med, så er det problemet på mange måter løst, fordi da kanskje hun kan fortsette å hjelpe til med det da, vaske de klærne og lage litt mat og sånn. Så det er egentlig første problemet hennes, er jo borte ved at mor flytter inn. Andre problemet er, vil man bo sammen med sin svigermor? Så kan man godt si sånn, nei, det vil man jo ikke. Men det er jo veldig mange som gjør det, og hun er jo bo i et land hvor det er helt vanlig, og de går jo ikke på veggen av det, så det må jo bare være snakk om en eller annen, ok, de har det i ryggmargen, og det er i kulturen og sånn, men det må jo gå an å omstille seg på å se at det er en ressurs at det bor et eldre menneske hjemme hos dem. Frem til den dagen hun trenger pleie, og da er man forhåpentligvis så glad i henne at man er villig til å gjøre det da.
Ja, for det er jo på en måte gratis au pair da, som du ikke betaler for.
Ja.
På en måte, så det er jo positivt. Men spørsmålet er at, er om hun, har hun flyttet fordi hun har gener fra dette landet? Fordi i så fall så tenker jeg sånn, det er jo som hvis vi skulle flytte til Iran da. Ja. Ikke sant? Det hadde jo blitt veldig rart, for vi lever jo ikke i den kulturen i det hele tatt. Så selv om vi har forståelse for at fetter og kusiner lever som de gjør, så kunne jeg aldri omstilt meg eller levd sånn selv.
Nei.
Så spørsmålet er, har hun flyttet hit bare fordi hun synes det var et eksotisk og kult land? Eller har hun dratt tilbake til røttene sine for eksempel? Og synes, kan hun vende seg til kulturen?
Ja.
Eller er det helt sånn banalt?
Men det jeg synes er litt skummelt her er jo at selvfølgelig det er jo veldig sånn positivt å ha med eller moren hans da, som kan bidra med det ene og det andre. Men det som kan bli skummelt er jo hvis hun skal begynne å mene ting i det forholdet. Hvis han, eller hun krangler med mannen sin, og så kommer moren inn og skal begynne å mene ting. Da kan det fort skjære seg litt. Og da kan det fort bli at moren tar jo naturligvis alltid da, parti til sønnen, mest sannsynlig vil jeg tro.
Ja.
Ja, og det tror jeg også.
Ja, og da
ja,
blir det litt...
Som, det kan jo bli litt sånn sisterhood der også, som er på et sånn, ja, nå er du sånn mannet og teit igjen. At de kan... Jeg bare tenker, men det kommer litt an på hvordan hun behandler sin svigermor. No,
ja, det som er greia er at jeg snakker av erfaring, holdt jeg ikke av min egen erfaring, men av kjennskap til denne type kultur. Det kan være alt fra slektinger da, som har opplevd noe sånt nå, hvor sønnen og moren er sykt knyttet, så du kommer ikke unna, tror jeg. Hvis dette her er Midtøsten, så er mor og sønn så sykt knyttet at du blir liksom tredje hjulet på vogna. Du slipper ikke til.
Nei, for det frykter jeg også, at ved å prøve å sette seg imot dette, så taper du nok uansett, fordi han har moren på sin side, de har hele familien i ryggen, du har deg og barna dine, den kampen vinner du ikke. Så jeg tenker at det vil være bedre å prøve å omfavne den kulturen enn å jobbe mot den, for da er det virkelig du er en mot røkker, liksom. Og heller se på det som en ressurs, men kanskje går det an å krydre den med noe sånn, at man tar en sånn Midtøsten-kultur med et dryss av Skandinavia, hvis du skjønner.
Ja,
sånn,
ja.
Selvfølgelig skal svigermoren din bo hos oss, det er jo rett og rimelig. Men kan vi prøve å bygge og bo på en måte som gjør at hun får sin egen avdeling i huset, så at ikke hun alltid sitter i treseteren sammen med de to, at hun er liksom oppholdt hele tiden. For det er til og med vanlig her hjemme at man har en slags form for generasjonsbolig hvor besteforeldre bor i samme hus, men kanskje en annen etasje, jeg har en egen inngang. At man kan gjøre det.
Så lenge hun ikke blir en del av selve forholdet på en måte, så burde det jo kunne gå.
Ja.
Hvis da denne moren da, skal på en måte begynne å mene ting i forholdet og alltid være liksom tredjepart i det forholdet, så kan det bli skummelt. Ja. Så lenge de klarer å skille det at hun er mor og hun kan bo her og det, men hun skal ikke mene det og det i vårt forhold,
ja.
Så burde det vel kunne gå greit, tenker jeg.
Ja, men da tror jeg man må begynne med sånn jeg respekterer og beundrer denne kulturen og denne måten å leve på, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Man må virkelig sånn, det
du
må
slikke her altså, ja, her er det jumpeslikking.
Så må man snike inn noen sånn, men hva med for eksempel når vi krangler så har jeg behov for at du ikke blander deg, ja. At man bare sniker inn noen sånn andre regler etter hvert.
Spørsmålet er om det er lettere sagt enn gjort. Jeg synes du kanskje burde megle med sånn, hver sin advokat eller noe, skrive under kontrakter eller noe. Du er der.
Ja, men altså god stemning når man bringer inn advokater. Den sviger man bare.
Nei, veldig formelt. Eller bare sørge for at de gifter seg, så får han oppholdstillatelse i Norge, så flytter de til Norge. Og så blir moren igjen i det landet.
Ja. Åh, da har hun frarøvet liksom hele familien. Han er eldstesønnen, det er han som skal forsørge.
Eller bare si vi skal på bryllupsreise til Norge, så bare blir de. Det går jo. For eksempel.
Sørg for å passe. Oi, passe.
Jeg vil at du skal besøke min familie, og de holder jo til i Norge, så du må bare bli med.
Midt oppe Hardangervidda på en eller annen utflukt, så er det sånn, passe ditt, hvor er det?
Det er for svankt.
Kjempeplan. Ja. Ja, det er ikke så dumt. Det skal jeg viderebringe til deg.
Ja.
Men vi skjønner at det er ingen av oss i dette rommet som har veldig lyst til å flytte hjem. Selv om jeg faktisk i fjor var det vel foreslo at vi skulle flytte og bo samme svigermor, bare så du vet det.
Oi, du gjorde det, ja. Du tok den.
Men ikke i samme hus, men på samme tomt. På mange
måter. Det er for så vidt.
Etter hans inn i hodet mitt, så tenker jeg at det kan være jævla hyggelig hvis man går inn med den innstillingen.
Jeg tror det er fordi at du tenker, da har du barnevakt alltid tilgjengelig.
Nei, men det viser seg faktisk gøy at jeg sitter med statistikk på dette, for det er ikke så ofte jeg gjør. Men at de som bor sammen med foreldre i generasjonsbolig, er de som har minst barnevakt. Fordi de føler at de er på vakt hele tiden. Så i tillegg skulle sitte en lørdag kveld, er litt uaktuelt.
Ja.
Så det er ganske, man mister en del barn, men man får den der, jeg stikker på butikken, slipper å avtale med noen.
Ja.
Ja, nå har jeg så store barn at jeg hadde ikke trengt uansett, men jeg tror, hvis man går inn med riktig innstilling her, så kan dette bli ganske koselig.
Ja, ja.
Jeg tror det blir veldig lite koselig hvis du blir for Skandinavia nå og sier sånn, nei! Vi
det
skal gå sånn, du får
ja,
ikke
det. Ja, det ikke går.
Ja, nei, da går det til.
Men det er nok en viktig kulturkrasj her, altså. Ja. Det kan nok oppstå. Men det er nok viktig at hun også er litt tydelig på noen ting som hun forventer av å gå inn i dette,
ja.
Så møtes de på midten. Men hun må nok gi litt etter med tanke på at hun har flyttet dit, og det er jo der hun er nå.
Ja, møtes på, om ikke midten, så på sånn, godt over på hennes side i forhold til midten, fordi du bor og lever i den kulturen, du må på en måte tilpasse deg den, synes jeg i hvert fall.
Ja,
og så må du snike inn noen av de tingene som er viktigst for deg etter hvert, men ikke gå inn i ferdig kampmodus, sånn, dette er en krig, og jeg skal vinne, og jeg skal være mest mulig europeisk her. Den taper du.
Den taper du med en gang.
Det blir bare dårlig stemning.
Enig.
Så prøv å glede deg til å bo sammen med svigermoren din. Jeg hører selv at jeg ikke tror på den setningen som veldig. Og se hvordan det går. Kan det være noe? Ok, vi skal ta et problem til. Og det er altså da, jeg skal bare velge et problem her, skal vi se. Ja, den her kan vi ta. Det er søsterproblem.
Oi.
Jeg tror ikke dere har vært borte da, altså.
Nei.
Og nå må du prøve å sette dere inn i, fordi Petra som skriver inn her, kommer med en problemstilling som på mange måter kan oppfattes som litt sånn egoistisk, men vi må bare forstå følelsen i det, ikke sant? For dette er typisk som man sier, herregud, ta deg sammen, men jeg skjønner følelsen hennes i dette. Hei, jeg er en jente på 19 år med et stort problem. Jeg vil gjerne være anonym, men kall meg da Petra. For noen dager siden fikk jeg vite at min søster på 16 år har fått en sykdom. Det er en sykdom som er krevende og trenger mye opplæring både av foreldre og andre nære. Dette gjør at foreldrene mine er mye på sykehus og oppholder seg for det meste der om dagen. Søsteren min er til vanlig ganske krevende og har alltid trengt ekstra hjelp og oppmerksomhet, som har gjort at jeg har blitt dyttet litt til siden. Jeg har ikke stoppet å grine siden hun ble diagnostisert, fordi jeg vet at denne sykdommen vil gi henne mye oppmerksomhet og skyve meg enda mer til siden. Nå skal det sies sånn at mine foreldre er verdens beste og har alltid vært der for meg, men det ligger vel mer på det at de alltid gir henne litt mer. Så problemet er det at jeg på en eller annen måte må si dette til foreldrene mine, for jeg vil ikke gå rundt og tenke på dette alene. Jeg vil si dette til dem uten å virke egoistisk, for nå er det søsteren min som faktisk har det verst. Så hjelp. PS, sykdommen ikke særlig krevende etter en tid, men nå i startfasen det mye å sette seg inn i. Altså her det en søster som har følt seg liksom tilsidesatt hele oppveksten sikkert, fordi søsteren har vært så krevende, og enda blir det enda mer av det, og det har jeg lyst til å si fra. Skjønner dere følelsen?
Ja, jeg skjønner følelsen. Mm.
Og hun sier det også, det hun, søsteren som trenger mest hjelp nå. Jeg vet det, men jeg, dette vet jeg er et problem så i familien vår, for eksempel et barn har dødd, eller at det har skjedd en tragedie i familien, og så det de som igjen som sånn, hva med meg?
Ja. Liksom. Ja. Jeg jo her enda på en måte. Ja. Den litt sånn vanskelig den der, men jeg skjønner den veldig godt faktisk. Mm. Og så det noe med sånn, jeg tenker jo sånn i forhold til hun som også syk, så ville ikke jeg blitt behandlet noe, altså få sånn spesialbehandling fordi jeg hadde vært syk på en måte. Så jeg tror at det ikke sikkert hun heller har det dritfett med at foreldrene duller og varter og styrer med henne hele tiden heller.
Nei.
Så jeg tror nok uansett så må det en prat til her.
Mm.
For at alt skal bli lagt frem på bordet på hva alle føler til enhver tid.
Ja, det er jeg enig. Det er litt viktig at hun må få det ut, og så er det, det er jo foreldrene, og jeg vil jo tro at foreldrene har litt forståelse for det, men at de kanskje er så oppslukt i hun andre nå på grunn av alt som skjer, mm. at hun, var det Petra?
Mm.
Blir glemt. Så jeg tror det er lurt at hun tar opp en prat om det, men kanskje hun skal snakke med søsteren først,
ja.
Og si sånn, jeg har full forståelse for hvordan situasjonen er, men jeg føler dette. Hva synes du om at jeg tar opp dette med mamma og pappa? Hvordan føler du situasjonen er? For jeg vil tro at hun, søsteren også, føler litt på det at Petra blir glemt, da, fordi alt fokus er på hun syke søsteren nå. Og man vil jo ikke være hun heller, på en måte.
Nei, det er det jeg mener med at jeg, altså, hvis jeg hadde vært syk, så ville jeg aldri hatt noen spesialbehandling fra venner eller familie. Jeg ville følt, det er noe med at du føler deg mindre normal, da, at åh, alle dulmer meg fordi, åh, stakkars deg.
Ja.
Så hvis hun tar en prat med søsteren og sier, jeg har lyst til å ta en prat med mor og far om dette.
Mm.
Det er ikke noe rettet negativt mot deg, men det er det jeg føler. Hva synes du om det? Og,
ja, hva tenker du om at mamma og pappa er sånn? Føler du det sånn? Og så kan de to bli enige, for da føler jeg at det kan være lettere for Petra å ta det med mamma og pappa også når hun har søsteren i ryggen.
For ja, for det er litt fint oppe dette her, eller viktig tror jeg også, at ikke Petra og søsteren blir fiende som kjemper om mamma og pappas oppmerksomhet, men at de på en måte, de er venner og står sammen i det. For det er ikke sånn at lillesøsteren har ikke bedt om å bli syk.
Nei.
Og jeg tror ikke det hun dulles med, eller det er nok helt sånn praktiske ting hun trenger hjelp med.
Ja.
Og når hun ligger på sykehus, så må mamma og pappa reise dit. Og mens storesøster Petra, hun klør jo i 19, hun klarer seg selv.
Ja.
Og så må man bare huske, Petra, at det handler jo ikke om kjærlighet. Altså, jeg kan jo, hvis jeg har veldig mye å tenke på, eller veldig mye på jobb, så kan jeg noen ganger liksom be barna. Da sier jeg til barna mine sånn, hodet til mamma er fullt. Det er ikke plass til å hverken se på noe, eller svare på spørsmål akkurat nå. Mm. Jeg er tilbake i morgen, liksom. Når mamma logger av, batteriet til mamma er brukt opp, nå må mamma lade. Altså, jeg bruker noen sånne, og da er jeg jo ikke til stede i hele tatt, borte fra rent sånn fysisk. Og det handler ikke om at jeg er mer glad i Mac-en min og jobben min enn jeg er glad i ungene. Det er bare akkurat nå er det noe som krever noe av meg, og da må jeg gjøre det, og så er det dere etterpå. Mm. Men det er klart, hadde datteren min da ramlet og slått seg og begynt å gråte og sånn, så hadde jeg jo pelmet meg Mac-en i veggen og vært 100. Så jeg er sikker på sånn, hvis Petra nå hadde blitt syk, ikke bli det da.
Nei.
så hadde jo foreldrene vært like mye til stede der, så handler det ikke om kjærlighet, men det er bare noen ganger må man gjøre det man må først.
Ja.
Og så må man gjøre det man har lyst til etterpå.
Og så tror jeg det kan være litt vanskelig for foreldrene også, hvis man ser det fra den siden, at hvis Petra aldri har sagt ifra, og foreldrene tenker at det her går jo bra for alle nå, at det her føles riktig både for Petra, for hun syke og foreldrene, så skjønner jeg på en måte at de også fortsetter når de ikke får en sånn heads up på at Petra kanskje føler seg litt sånn ensom og litt glemt da.
Mm.
Så jeg tror det kan være lurt uansett for alle parter at Petra tar det opp, og det er jo alltid sunt å snakke om følelser.
Og så tenker jeg at hun er såpass voksen, eller hun er jo 19, så hun er jo kapabel til å gjøre visse ting hun også. Så hvis hun noen gang føler at nå gjør mor og far veldig mye, så kan jo hun ta litt ansvar og gjøre visse ting, så kan hun komme litt nærmere søsteren selv.
Mm.
Enn at mor og, fordi det hun ikke vet er jo, de er nok mest sannsynlig slitne av den sykdommen de også.
Mm.
Og alt er nok ikke bare gøy og av kjærlighet. Mye av det er nok fordi de er nødt til å gjøre det.
Mm.
Så hun kan jo gjøre mye hun også, og da får hun kanskje et litt tettere bånd til både søster og forstår kanskje foreldrene litt mer da, hva de gjør og hvorfor de gjør det de gjør.
Det er en utrolig god idé å heller være på tilbudssida enn å være på sånn, hva med meg da, sida, selv om det er det man føler. Hjelp til både overfor søsteren, men kanskje hjelp til med andre ting, så at foreldrene blir sånn, å herregud, så deilig det er med Petra.
Mm.
Nå virkelig trenger vi det her, Petra, sånn at når denne stormen er over, så kommer det til å liksom regne kjærlighet over Petra, det er jeg helt sikker på. Men det er lov å si, jeg tror det er veldig få mødre og fedre i verden som ikke ville kjent på hvis barna kom til oss og ba om mer kjærlighet. Mm. Hvis et av mine barna kom bort til meg og sagt sånn, mamma, jeg har behov for mer kjærlighet, eller jeg trenger å bli sett, eller så er jeg ikke sånn, ja men herregud, flytter jeg det, altså, da er man jo
gæren, da skal du ikke ha barn.
Nei, da
skal du ha et feil valg i livet.
Ikke si noe om søsteren, eller ikke si, du trenger ikke å si alt det du har sagt til oss, men bare signalisere at du ønsker å hjelpe til, og du, ønsker, du har et behov for å bli sett, og du har lyst på mer kjærlighet fra foreldrene dine. Så jeg er helt sikker på at du blir også dulla meg.
Jeg tror det er lettere å forstå foreldrene hvis hun gjør mye av det foreldrene kanskje gjør.
Og så tror jeg foreldrene vil forstå det også hvis da Petra blir oppslukt i søsteren. At kanskje foreldrene kjenner litt på det der savnet også da. At oi, nå skulle vi ha litt kjærlighet fra barna våre.
Mm. Og ta det fra to stykker jeg kjenner. Det er en styrke å ha et godt forhold til søsteren sin.
Absolutt, 100%.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet da fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det er på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg slo opp med kjæresten i slutten av romjula, men jeg angret sterkt. Jeg angret med en gang. Jeg prøvde å få han tilbake, men til ingen nytte. Han har uttrykt at han føler distanse, og at det spiller en stor rolle i at han ikke ønsker å bli sammen med meg igjen. Vi bor omtrent 2 timer unna hverandre. Han har nå fått seg en ny kjæreste, og de har vært sammen i over en måned, og han virker fornøyd, og vi snapper litt fram og tilbake innmellom. Nylig har jeg fått vite at jeg skal flytte sammen med familien til det samme stedet som han bor, og potensielt begynne på samme skole som han også. Og jeg ønsker å få han tilbake, så hva kan jeg gjøre? Her er det en som vil bli sammen med eksen sin, har fått beskjed om at det skjer nok ikke, fordi vi bor så langt unna hverandre. Nei du, det gjør vi ikke om litt.
Vi skal nærmere.
On my way. Jeg flytter dit, du bor.
Yes.
Nei, det er ikke noe creepy der, det er foreldrene som flytter dit, så det, det er ikke noe ståkegreier. Men nå, han har jo levd med det at okay, det kunne ikke bli oss på grunn av avstanden, og så er avstanden borte, og han vil ha en eksen. Hvordan, hvis vi skal legge en plan nå, hvordan går vi fram?
For dette var en gutt, eller var dette en jente?
Nei, to gutter.
Det er to gutter.
Men han enig, altså eksen, eller han det ikke gjelder, han som ikke har sendt inn, han har jo fått seg en ny kjæreste også, var det ikke sånn det var?
Ja.
Jo.
Så han har jo egentlig en ny på en måte da, eller han har jo en ny.
Ja.
Ja.
Jeg må bare si en ting, og det er at dette her er min teori på gutters tankegang, om du er streit eller homofil, og det er følgende at, som jeg har opplevd, så har jeg alltid opplevd at gutter gjør det ofte slutt av spontanitet. De gjør det slutt, og så angrer de fortere. Mm-hmm. Mens oss damer, vi står ofte litt lenger i det. Derfor blir vi ofte dårlig behandlet. Vi gjør det slutt kanskje etter et år, halvt år med lidelse og tenking. Og derfor, når vi først er ferdig, så er vi ferdig. Ja. Så det jeg tror har skjedd her, er at det har kanskje vært en liten ting som han har tenkt på har vært et veldig, veldig, veldig stort problem. Mm. Som for eksempel avstanden, så har han gjort det slutt. Og så angrer han fordi han skjønner at men det problemet kan jo løses selv om det to timer unna. Mm. Og nå angrer han, men da har det mennesket gått videre. Og jeg tenker at når du har tatt den avgjørelsen, så får du stå for det. Mm. Og du må ta konsekvensen. Og her konsekvensen at vedkommende, eksen, har kommet seg videre.
Ja, men jeg tenker sånn, litt som du sa i sted, jeg vet at man har slått opp, og så finner man ikke noe bedre. Så tenker man sånn, da får jeg gå tilbake. Mm. Det er i hvert fall bedre enn ikke noe-aktig. Han slo opp. Om en gang så angrer han sterkt. Så han har siden den dagen han slo opp nærmest, tenkt sånn, nei, 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 det skulle jeg ikke gjort, jeg vil tilbake.
Men det er jo ofte litt sånn at du vil jo også ha det du ikke kan få. Så det jeg tror er jo at han nå bare må flytte. Og så kan det jo, hvis han andre, det virker som de er venner og snakker sammen, så tror jeg de kan møtes og bare se hvordan kjemien er i det hele tatt. Og så må man kanskje ta det derfra, fordi nå er det jo litt avstand, og han andre har fått seg kjæreste. Så det her er jo noe han egentlig absolutt ikke kan få, og da blir man jo enda mer gira på at det her skal jeg ha, fordi det er liksom uoppnåelig da.
Men det kan jo også være at han, da han gjorde det slutt, hadde forventet en annen reaksjon, litt sånn, åh, nå kommer han til å kjempe for meg, dette skal vi finne ut av, og så har han ikke fått den reaksjonen. Så sitter han der med skjegget i postkassa og bare, oi, shit, nå angrer jeg faktisk, det her var veldig, veldig feil.
Jeg synes jo generelt det for lite kjemping i et brudd, da. Jeg synes det for mange som bare godtar et brudd, sånn helt, ok, som blir sånn såret og rett opp og stolt, sånn, ok, du har gjort det slutt med meg, greit, jeg stikker på byen og ligger med andre damer.
Ja, jeg vet det, akkurat sånn det er.
Hva må dra fra kassegitaren og kjøpe konfekt og prøve å jobbe deg inn i dette forholdet igjen? Greit.
Det var ikke noe Romeo der, i hvert fall. Der var det...
Men nå har jeg vært på private greier, merker jeg. Men han ber oss jo legge en slagplan, da, så la oss si sånn, ok, vi vet ikke helt hva som skjedde og hvorfor alt det der, og gått videre og bla bla bla, men ok, det er slutten av august 2020, skolen har åpnet igjen. Disse to møter hverandre i skolegården. Hva gjør han? Play it cool, eller skal han dra fram kassegitaren og konfekten? Eller?
Jeg tror jo det første er jo viktig at siden det virker som de har kontakt, at han skal innse til at skal vi ta en kaffe? Vi skal tross alt gå på samme skole sammen. Vi har ikke møtt det siden det blir slutt. Og så at han prøver å være en voksne som skal liksom vise at vi kan i hvert fall være venner eller omgås uten at det blir kleint første skoledag. For da kan han også kjenne litt på hvor de står, og da kan det enten være sånn at han blir helt sånn hodestup, så bare, åh fy faen, jeg kommer faktisk ikke over han, eller at han merker at her er det egentlig ingenting, og da går det bare greit. For jeg tror det er dumt å gå rett på første skoledag, og så skal de se hverandre, så kanskje andre kommer hånd i hånd med den nye kjæresten, og da blir det litt sånn, ok, hva gjør jeg nå? At de kanskje i hvert fall skal møtes før den dagen.
Ja, for jeg tenker at de burde møtes en gang, og så fyller jeg faktisk etter det jeg har sagt ifra sånn, hvis du føler noe at det er, du, jeg har egentlig ikke kommet med over deg. For det er ikke noe vits for sin egen del å pine seg gjennom et liksom-vennskap når du for hver dag tenker at åh, det her, jeg får sterkere følelser for hver dag som går. Mens han andre bare tenker åh, for et fint vennskap, det blir bare bedre og bedre. Så kjenn litt på det første dag, og så er det ofte sånn at man tenker at før man har sett en person, åh, jeg har så sterke følelser, det her er så bra, det her er det jeg vil, og så møter du personen, så tenker du, hva var det jeg tenkte med? Så møtes en gang, og så eventuelt da hvis man kjenner på følelsen, sier fra at du, jeg merker at jeg ikke har kommet meg over deg enda, vi burde ta litt avstand.
Og hvis han er helt over han, så kan det jo enten være venner, så kan det bare fade.
Ja, så det er på en måte ta det litt sånn det kommer, ta initiativ til en kaffe, kjenne litt på stemningen i den kaffen, si at du bare vil snakke om, liksom, vi skal begynne på skole sammen, kanskje vi burde liksom snakke oss gjennom dette her, så ikke det blir alt for klant når vi begynner på skolen, og så se om det fortsatt er kjemi og agere der utifra. Men jeg må bare av erfaring hoppe jeg rett inn i min egen truseskuff igjen. Det er så varmt å gå der, jeg liker det her. Ja.
Det er hyggelig det her.
Man kan jo oppleve å drikke kaffe med eksen og tenke sånn, åh, dette er så koselig, vi hadde det jo så fint, kanskje det skal bli oss to. Og så prøver man å bytte ut den kaffen med tafsing, som jo er neste steg ofte, etter en god kopp kaffe. Og så merker man sånn, å herregud, dette blir rart. Å nei, ikke ta på meg, ikke ta på meg, ikke ta på meg. Så bare avvent også. God stemning kan man jo ha med veldig mange.
Ja.
Men kjemien skal også funke i horisontalen.
Og så må han også huske det at han andre har jo kjæreste.
Ja.
Så vil du egentlig, hvis han andre begynner å prøve seg på deg, vil du egentlig være han som går tilbake til eksen, hvor eksen har en annen kjæreste, for da er jo han utro. Ja. Så tenk litt på de tingene også.
Ja. Tenk, ta det som det kommer, men ta initiativ. Det eneste konkret vi vil si er ta initiativ til en kaffe, selv om Wanda ville sagt nei. Først høflig, og så litt frekt.
Helt riktig.
Fra ung kjærlighet til en bestemor, og nå, dette er vel kanskje første koronarelatert, nei, det er andre koronarelaterte problemer vi tar. Vi hadde jo hjemmeskole litt tidligere, hvis du husker.
Ja, det er helt riktig.
Jeg har begynt å bli ganske bekymret for bestemoren min nå, som er alene hjemme. Både jeg og mine søsken og mine foreldre bor langt unna bestemor, og vi kan med andre ord ikke besøke henne på lenge. Hun også enke. Hun bor i en leilighet i et område med mange andre eldre som venner av henne, og de har tidligere, før da tiltakene ble innført, gått turer sammen og så videre. Og vi sier til henne at hun kan jo fortsatt gå tur med venninne sine, men det virker ikke som om disse andre venninne er enige i det. Så hun med andre ord helt alene hele tiden. Hun bruker ikke internett i det hele tatt, så det eneste hun kan gjøre å sitte og se på TV. Og da ser hun på nyheter, og hun blir altså da mer bekymret. Og det forstår hun, hun over 80 år, og derfor i risikogruppen, men i god form for alderen. Det jeg lurer på om dere har noen tanker eller tips til hva vi i familien kan gjøre for at bestemor skal ha det så bra som mulig. Kan vi overtale disse venninnene hennes til at de kan gå tur sammen? Det lett for dem å gå tur og møte andre mennesker, og det burde ikke være vanskelig å holde avstand heller, men allikevel kunne møtes og prate. Men det noe annet vi kan gjøre for at hun skal ha det så bra som mulig i denne rare tiden? Hilsen en som da vil kalles for Marte.
Ja.
Det trenger ikke være bestemor, kan bare være en man vet, hvis du vet at det noen der ute som du glad i og som ensomme, det noe man kan, kan man gjøre noe liksom?
Det jo litt vanskelig siden hun ikke har sånn internett, lever ikke i internettbobla, så det, akkurat der så gikk jo da mitt forslag ut.
For det var Skyping? Eller?
Det var Skyping, videosamtaler eller ikke sant, sånne type ting. Men det jo noe med at hvis hun har, vi vet jo ingenting om bosituasjonen hennes da, jeg har jo bare nå visualisert meg at hun har en stor hage og en hyggelig nabo. Og da tenkte jeg at da kan man jo invitere på kaffe i hagen med god avstand, slik at hverken naboen redd. Men også at hun ikke ensom da.
Vi har jo en venninne som i går faktisk var på matbutikken, og hun har jo egentlig også samme problemet, holdt jeg på å si, med sin bestemor. Hun kjøpte kort og skulle sende i posten, og det tenker jeg, det går jo også an at hun her og familien kanskje skriver kort og sender liksom to ganger i uken, eller, fordi det jo litt mer kanskje hennes generasjon også. Å, det hyggelig å få ting i posten, eller om de kanskje filmer en video sammen med familien og sender det posten så hun kan sette det om det DVD-spillet hun ser på eller hva det siden hun åpenbart ser på TV da. At hun kanskje får et filmklipp av de av familien hvor de sitter og snakker med henne og litt sånne ting siden hun ikke har Skype på internett, men at hun da, hun har jo sikkert muligheten til å sette inn en DVD eller altså et eller annet sånt hvor hun kan se på en film hvor familien sitter og snakker sammen, eller at man må liksom kanskje gå litt tilbake i tid sånn som hun bestemoren vant til da, når det kommer liksom, det brev i posten, det litt sånne ting.
Ja. Jeg, altså, litt sidespor for så vidt, men det var noen i bygda der jeg bor som foreslo dette på Facebook, at det var så mange gamle nå som ikke på en måte som var mer ensomme enn ellers. Om man skulle få barna sine til å tegne tegninger, så kunne vi sende masse tegninger opp og eldre hjem og sånn der hvor jeg bor. Så tenker jeg, overvurderer vi hvor glad gamle folk i barnetegninger?
Fordi, ja, det tror jeg nok. Det nok mye annet som mer interessant.
Sånn, så folk sier sånn, i dag har mamma bursdag, vet du, eller i dag er det morsdag, så da må dere tegne tegninger. Jeg må innrømme at det jo søtt, men å få sånn busslass med strekmenn og rare sol med smilefjes, liksom, jeg vet ikke helt. Altså.
Hvor gjør man av alle tegningene? Det er det store spørsmålet. Papir, men da kan hun jo bruke tid på det, og plassere alle tegningene. Ja. Så hun har jo noe...
Jo, men altså, det hadde kort i seg selv, er jo hvis man kjøper et fint kort og skriver mye i det, fordi jeg tror kanskje at hun bestemoren på 80 år hadde satt pris på det, for da merker man liksom at, oi, her har de jo brukt tid på dette, fordi hun bestemoren skjønner jo også at folk gjør jo ikke dette her til vanlig nå lenger, men det har de brukt tid på for at de liksom skal glede meg da. Så et kort en gang i uka for eksempel, er i hvert fall, tenker jeg, kan være en hyggelig ting.
Ja, ellers så kan man jo også ha sånn avtale hvor man ringer henne hver dag mens hun ute og går tur. Alene. For da tror jo, eller da blir det jo litt sånn at man snakker, når man snakker på i telefon mens man går tur, så føler man jo at man med noen. Ja. Så hun kan jo gå turer alene hvor det ikke folk, eller der hun føler seg trygg, og snakke da med familien i telefon.
Ja. I hvert fall oppmuntre masse til at, ok, selv om ikke venninnen din vil gå tur, så lover man at du i hvert fall går en tur der, så ikke du blir helt isolert inne i leiligheten din, eller huset, eller hvor
man
du bor.
Man kan ikke råtne inne, vet du.
Og så tenker jeg, det jo masse sånne småting. Ja, tegninger, selv kort og sånn. Man kan sende frokost på døra plutselig en dag. Og så er det synd det ikke finnes, eller jeg vet at det finnes sånn besøkshjem, men jeg vet ikke hvor populært det nå.
Nei.
Hvor det kommer noen innom som drar på besøk som bor i nærheten. Eller hund, så jeg så for meg. Det burde, nå burde det vært et eller annet sted. Man kunne hente hunder, man kunne låne en periode.
Ja.
Og gå tur med hund. Eller få en fyr bare til å installere et eller annet på TV-en denne, som gjør at de faktisk kan snakke med det på TV-en.
Ja, enig. For, altså, de kan jo gjøre mye for henne, selv om de ikke kan møte henne, tenker jeg da.
Ja, det føler jeg jo, at man kan jo hjelpe henne på andre måter, selv om de ikke kan reise dit.
Ja. Sende en sånn IT-fyr hjem til henne og si sånn, bestemor, nå kommer en fyr hjem til deg, gjør sånn at du får en dings inn på TV-en din, som gjør at vi kan snakke sammen gjennom TV-en.
Enig. Så kan de se hverandre.
For jeg tror ikke man skal gjør så, jeg tror det viktig at man liksom prøver å fokusere på at hun må være avhengig av naboene, fordi det lost case. De får bare holde på sånn som de vil, men at ja. De heller prøver å hjelpe bestemoren til at hun gjør sine egne ting. Så plutselig ser jo de naboene at, oi, men herregud, hun klarer seg, hun går tur, ja, da slenger vi oss på. Ja. Men jeg tror ikke man skal begynne å pushe på naboen og ringe naboen bare, hei, kan du gå tur med bestemor, eller... Jeg tenker at man bare skal la de være, men så kan de heller prøve å få bestemor til å være litt mer altså selvstendig og ikke være avhengig av naboer.
De kan jo gjennom sånne ukesaktiviteter, sånn den uken så skal du mate fugler, og du skal for eksempel fikse en plante da, sånn at hun har ting hun må gjennomføre, litt sånn lekser i løpet av en uke. Jo, men at der, for da har hun noe gøy å se frem til at denne uken så er det to ting jeg må gjøre, og da ringer de hverandre, så forteller hun at i denne, nei, denne uken så har jeg fått til disse to oppgavene. At ja, dessverre da, men at man lager sånn lekser i bestemoren sin. Ja?
Ja, bare pass på ikke umyndiggjør henne, så jeg ikke sitte at jeg ikke sånn, hallo, jeg har klart meg 80 år, liksom. Kom ikke her og lære meg noe som helst, det er ikke grønnsak. Tenker, sånn, kan man sende sudoku frem og tilbake, sånn, vi løser en her og sender videre.
Ja, men det eneste som er synd er hvis hun er dement, for da husker hun jo kanskje ikke hva hun har gjort.
Det får jeg ikke inntrykk av at hun er, jeg får inntrykk av at hun er ganske oppgående.
Sunn og frisk, og ja. Men jeg synes også jeg kan si sånn, vet du hva, bestemor, om tre uker, nei, det var lenge. Om en uke, så kommer vi på besøk. Vi skal ikke bo hos deg. Vi skal bare være ute og gå tur. Og så bor vi på hotellet, sånn at hun har et eller annet å glede seg til. Om en uke kommer familien. Da kan hun bruke noe hele uka på sånn herregud, jeg ramler så inn i klisjeer med en gang. For nå skal jeg til å si støvtørke porselensdukkene sine.
Herregud,
jeg beklager til alle lyttere der ute på cirka 80 år. Jeg vet at ikke alle er sånn. Hun kan i hvert fall pynte litt hjemme og støvtørke og sikkert liksom pusse glass i vitrineskap og sånn. For om en uke kommer liksom noen og skal besøke meg, da skal vi gå tur.
Ja.
Et eller annet.
Og det har man jo tid til, og jeg tviler jo på at den familien her også, de har jo sikkert ikke så mye å gjøre, alle er permittert i Norge om dagen, så jeg tenker sånn, de har tid til kalendere. Å møte.
Ja. Du kan kjøre bil 3 timer, gå en tur på 1 time, kjøre 3 timer
ja,
igjen.
Ja, det er det verdt. Det har man tid til. I verste fall så kjører du opp telt i hagen til bestemora di.
Ja, noe sånt. Ok dere, vi skal til en tenåringsmor. Hun har 2 tenåringer, en på 15 og en på 17, og hun skriver om dem. De er begge 2 sunne og friske folk. De trener og spiser riktig, gjør skolearbeid, har venner, og jeg kunne ikke drømt om noe mer. Sønnen min er en genert type, mens han er da 15, mens datteren, hun er 17, er mer oppmerksomhetssyk type. Vi har alltid ledd av henne og sagt at hun kommer til å bli skuespiller når hun blir stor. Vakker er hun nå, men det synes vel alle mødre. Nå sier hun at hun kunne tenke seg å være med på reality, og jeg lurer på, skal jeg oppmuntre eller motarbeide? Og det står ingenting om hva slags type reality, det kan jo være... veldig mye forskjellig.
Det
kan være Ex on the Beach. Vanskelig som mor å oppmuntre til det, men det kan jo også være Robinson for eksempel, som dere var på da. Hva kommer dere til å gjøre når dere får være deres lille langhårede mørke skjønnhet på?
Jeg mamma var jo helt positiv da vi skulle være på Robinson-ekspedisjonen, så jeg tenker det er litt sånn, hvor tenker du at fremtiden din skal, hvordan tenker du at den skal bli?
Ja.
Det er jo noe med det at jeg tror nok at det kan være lurt å ta en prat og fortelle litt sånn, det er kanskje ikke så lurt å være med på et program hvor du er naken og slenger med tiss og alt mulig som er usensurert og ligger med han og hun og den, men så er det jo litt sånn forskjell på, sånn som det vi tenkte da vi meldte oss på Robinson, var at ok, her står det også i bikini, det er mye hud, du viser veldig mye kropp, men det er jo ikke det som er fokuset på lik linje som Paradise Hotel.
Nei.
Det er jo ingen som kommer tilbakemeldinger på å, du hadde fine pupper på Robinson-ekspedisjonen, fordi der er ikke målet om å gjøre ha størst pupper.
Nei.
Men det er litt sånn settingen i forhold til hvis hun er med på trash-TV, da, hvis det er lov å si, at der er det et helt annet fokus. Stiller du opp i bikini, så er det det som er fokuset.
Ja.
Enkelt og greit, så er det litt sånn hvor vil hun egentlig, hva har hun, altså hun burde, først burde moren spørre hvilken type reality er det du har tenkt.
Ja.
For å finne ut av hva.
Jeg får jo inntrykk av at det er jo mest, hun er jo 17, var det ikke det?
Jo.
Så hun er jo, det er jo mest sannsynlig Paradise Hotel eller Ex on the Beach. Jeg tviler på at hun er sånn, jeg skal være med på Robinson. Fordi der får du ikke så mye PR på en måte heller. Det er jo Paradise og Ex on the Beach du får mest oppmerksomhet på. Og,
i den alderen,
så er det jo sikkert. Hun, moren sier jo at hun liker jo oppmerksomhet, så det er jo garantert noe sånt nå.
Ja. Vil du oppmuntre til det?
Nei, så mor hadde jeg aldri oppmuntret. Da hadde jeg sagt sånn, du mister arven, men det er fordi at jeg er så jævlig på de type programmer da. Og det er litt fælt å si, men jentene dessverre får mer dritt av et sånt program enn en gutt, fordi jeg ser ofte sånn gutter som har vært med på Paradise Hotel som jeg tenker sånn, fy faen, du gjorde en jævlig fet profil egentlig, og har på en måte ligget på TV og så er jeg med vant.
Eller
og
gjort enda villere ting enn det jentene har gjort.
Ja, og så vunnet etterpå, så er det sånn, nå er det glemt. Men så ser du en jente som har vært med på Paradise i 2 uker og egentlig ikke gjort noen ting, så er det sånn, åh fy faen, det er hun fra Paradise, og verden er dessverre sånn. Så jeg tror på en måte at det er skumlere for hun som en jente å være med på sånn type program enn for eksempel hvis broren hadde sagt det da, dessverre, fordi verden er sånn.
Ja.
Så som mor så kunne, ville jeg kanskje heller fått henne til å være sånn, ja, men reality, men kanskje du skal være med på 71 grader nord, eller Farmen. Det er reality det også, de har jo mange serier de også, og det er jo minst like fett.
Ja. Så tenker heller jeg noe med at det positive her er at hun bare er 17, og mange av realityene har jo aldersgrense på 20, fordi det ofte er alkohol i bildet. Så hun har jo mest sannsynlig endret synet sitt om 3 år, og samtidig så kan det jo være at de type reality ikke er like populære i den alderen da, men kanskje det har kommet noe nytt som er enda fetere å være med på, som ikke handler om sex og alkohol og det ene og det andre. Hun kan jo være med på Love Island da, finne kjærligheten. Sprade rundt i bikini og sånn der.
Hun er 17, da kan hun sikkert være med 20 da.
Ja,
det. Vil du finne kjærligheten i en alder av 20?
Nei, men jeg mener sånn, det, hvis hun jeg tror ikke hun uansett hadde meldt seg på for å finne kjærligheten. Hun er jo glad i oppmerksomhet, hun ville bare synes. Ja. Og da tenker jeg sånn at moren kan jo i verste fall da legge frem som at, ja, hvis du er interessert i å dra, fordi hun kommer jo sikkert til å skylde på at, ja, men jeg vil på ferie hvor det er varmegrader og utlandet, da kan hun i hvert fall prøve å vippe henne over på liksom Love
Island. Da kan jo mora kanskje ta henne med på ferie da, og låse henne inne på et hotell i en måned og se hvor fett det er.
Vita, hun vil bli kjent, hun vil synes.
Moren kan jo filme det.
Og sende det. Legge på YouTube. Pitch en idé til noen av Norges største kanaler da, se hva som skjer.
Nei, men jeg tror faktisk at, prøv å få henne i hvert fall med, altså på det sporet hvor at hun tenker mer sånn Farmen 71, at man i hvert fall kan være på reality som er litt sunnere. Jeg elsker trash TV, men jeg ser jo på det og tenker sånn, hvor er foreldrene? Hvorfor sier ikke foreldrene nei?
Ja.
Men kanskje jeg er dømmende, jeg vet ikke.
Ja, jeg tenker også at det, hun burde ikke gå rett ut med å si nei, dette burde du ikke gjøre, fordi man tenker jo alltid at man vil gjøre eller ha det man ikke får.
Ja.
Så hun burde gjøre er jo heller komme med argumenter, for eksempel det som er med Love Island, ikke sant? Det som er med Ex on the Beach,
Hva vil du oppnå med å være med på reality?
Ja, at hun heller legger fordi frem.
Jeg er helt enig, for med en gang hun sier sånn, nei, det synes jeg ikke.
Ja,
så vil jeg i hvert fall tenke sånn, det skal jeg være med. Ikke bare skal jeg være med, jeg skal vrenge rumpen med rundt det kamera en gang om dagen til det viser det på TV.
Helt riktig.
Men så oppmuntre meg på en litt sånn, prøv å være smart da, oppmuntre på en litt sånn god måte, nettopp si sånn, hva er det du vil oppnå? Og så sånn, her på 71, se på hun, det ikke sant? Eller hva har hun gjort? Eller si sånn, vi skal ikke tenke nytt da, noe helt nytt, hva kan du få oppmerksomhet på som ikke er det, som ikke noen andre har gjort? Er det ikke kulere å være først ute med dette? Og være liksom, bli med datteren din i researchfasen.
Prøv å være litt manager oppi det her.
Ja, og på en litt smart som du er på lag liksom, sånn at datteren din føler som, for hva er det, mamma i ryggen, og vi har sammen lagt en sinnssykt fete plan. En sånn, mamma sier bare nei, så fuck it, jeg skal på Paradise Hotel.
Ja, da melder hun seg på Ex on the Beach 5 år på rad, for hun skal med da.
Definitivt, da kommer hun til å bruke nå de 3 årene fra hun er 17 til 20 på å skaffe seg flest mulig ekser, så hun får skikkelig gøy der inne liksom.
Så hun er sikret å bli til siste innspillingsdag, det er det hun kommer til å gjøre.
Åh, det har jeg lurt på, for jeg også ser på Ex on the Beach, og synes det er veldig gøy å se på de som blir sendt hjem, om det er det største nedlaget, sånn, åh ja, jeg var for døll.
Ja, det er jo det der. Vi har jo spurt. Vi kjenner jo folk som driver med både casting og alt mulig, og de har jo sagt at de som blir sendt hjem blir jo ofte sendt hjem fordi de enten har noen ekser som ikke vil være med, så kanskje du er en dritfett person, men eksen din er lame, eller så er det bare at du har ikke vært fet nok.
For det er 2 stykker inn på Ex on the Beach nå, som jeg ser at de er dødskule mennesker. De får nesten ikke være med i det hele tatt, fordi de dessverre er...
De er for normale,
ikke så oppegående. Som de andre.
Ja, de er oppegående. De putter ikke en rusbrusflaske inn i rumpa.
Ja, det så jeg. Det var ikke pent.
Det var ikke pent.
Men tilbake til mor her, som har 2 tenåringer. Hvis du ikke vil se datteren din på TV med en rusbrus i rumpa, så kan det hende at det lureste du gjør er å være på lag med henne, gjøre litt research, spørre hva er det du vil, hvordan skal vi få det til, og så videre. For på den måten klarer du kanskje å dytte henne i retning av å være med på ja, for eksempel 71 grad nord eller Farmen eller et eller annet.
Og så kan
hun
vise
noen andre sider av seg selv enn bare brøst og vulva liksom.
Og vagina. Og hun kan jo lokke datteren med at på 71 grad nord så får du en veldig fin utstyrspakke, ikke sant? Bare der, da er man solgt som regel. Ja, gratis ting, det liker vi.
Det har gått fra Bergas til Helly Hansen, ass. Ja. Vi var med for tidlig.
Jeg vet så, det er jævlig nett tur. Men jeg har jo fortsatt muligheten, så det er bare å pitche inn meg.
Ja, så får du Helly Hansen utstyrspakke.
Oh yes.
Du er solgt.
Du er solgt. Jeg skal pitche deg inn.
Ja, gjør det.
Skal møte Tom Stiansen etterpå faktisk, det ikke tull.
Og da må du nevne meg, si at du trenger en fet kvinnelig vinner.
Jeg er klar, altså, du vet det problemet noen menn har når de treffer kvinner, så klarer de ikke å se dem i øynene, se bare på puppene. Sånn har jeg det med Tom, at jeg ser bare på låra. Ja. Mister ned på låra hans hele tiden, mens jeg prøver å holde en samtale.
Det er låret som snakker.
Enorme lårmuskler som bare pisker meg i ansiktet. Ok, jeg skal prøve å roe meg ned før jeg treffer Tom. Men jeg skal passe på å snakke bare om Wanda.
Ja, det er veldig viktig. Det er viktig.
Ok, vi går videre. Siste problem. Hei, takk for masse ros, det orker jeg ikke å lese høyt. Mitt problem handler om en bestevenn som stakk, og min sorg. Dette er en lang beskrivelse, men jeg håper at det er nok info til at det kan hjelpe meg. Jeg hadde en gang en veldig nær venninne, la oss kalle henne Thelma. I over 10 år var vi hverandres nærmeste. Vi sto sammen i tykt og tynt gjennom de omskiftelige 20 årene av livet. Vi besøkte hverandre flere ganger i året når vi bodde i forskjellige byer. I perioder snakket vi på telefonen hver dag, og vi snappet hele tiden. Gleden var stor da hun flyttet til min by etter 7 år, og da hang vi sammen som erteris og gjorde alt sammen, både hverdags og fest. Vi fant på mange morsomme og litt sprø ting sammen og gjorde livet festlig. Thelma var en som lyste opp livet mitt, og jeg fikk utløp for mine kreative sider sammen med henne. Vi var også der for hverandre gjennom livets vanskelige sider, sykdom, familieproblemer, kjæreste, samboere som kom og gikk. Kort sagt, vi var hverandres nærmeste i over 10 år. For cirka 3 år siden sa hun plutselig en dag at hun trengte space og ville ikke snakke med meg. Dette var en periode mens ting var fryktelig vanskelig for meg med min kjæreste som jeg nå er gift med. Jeg følte virkelig at hun sviktet da jeg trengte henne aller mest. Fra en dag til den neste så gikk vi fra jevn kontakt til ingenting. Og måneden gikk, og jeg ventet på at hun skulle bli ferdig med dette space-greiene. Jeg tenkte mye, og innså etter hvert at hun hadde gjort dette med alle rundt seg opp igjennom. Jeg var den eneste hun hadde igjen, og så hadde hun også nå da støtt meg bort. Jeg prøvde å ta kontakt, men fikk beskjed om at hun ikke bare kunne late som om alt var normalt. Men etter cirka 1 år så møttes vi endelig på mitt initiativ, og vi fikk prata ut. Og hun bekreftet at dette er hennes problem som har ført til at hun har prøvd å støte meg bort. Men hun var lei seg og ville egentlig være venner. Jeg ble superglad. Jeg var så tydelig på at jeg trengte at hun tok initiativ til å treffes igjen, for at jeg skulle klare å tro på at hun ville bevare vennskapet. Nå har det gått 2 år, og jeg har ikke hørt noe. Mye har skjedd i mitt liv siden da. Jeg har blitt gift, jeg har fått barn, men fremdeles savner jeg Thelma hver eneste dag. Stod produsenten og gråt nå? Der borte. Ja. Sånn.
Det er hennes spørsmål. Ja.
Skal jeg sende en melding og si dette? Kan jeg stole på henne som en venn igjen? Og hvis ikke, er det noe vits å prøve seg på et vennskap med henne? Eller er det på tide å innse at dette gode vennskapet fikk en vond slutt og la det ligge? Hilsen, Louis.
Oi, dette var en dyp kjærlighetshistorie, så det var veldig trist, ja. Det var sånn, i det man hører i starten, så tenker jeg sånn, ja, men det kan skje alle, det kan skje alle. Men jeg bare, slutten der var litt sånn brutal, når du har gitt henne en sjanse som har vært i 2 år.
Mm. Da er det litt sånn,
ja.
Der faller jeg litt fra.
Ja, men igjen, vi var inne på dette her litt i sted, når det handlet om kjærester og ekser og brudd og sånn. Den stoltheten der, som går på sånn, åja, nei, men nå, da gidder ikke jeg, den synes jeg er litt farlig.
Den er farlig.
Ja. Ja, så jeg tenker at hvis du virkelig vil ha noe, dette prøver jeg å lære barna mine, ikke hver dag, men på ukentlig basis, hvis du virkelig vil ha noe, så kan du ikke blande stolthet inn i det.
Nei, det kan du ikke.
Du kan ikke vente på det, du må skaffe deg det.
For det som må skje her er jo at nå har jo Louis vært siste som har tatt kontakt.
Mm.
Men det nytter ikke å tenke at jeg var den som sist tok kontakt, nå får du ta kontakt. Jeg tenker at nå har du gjort det, du har ventet 2 år, nå må du bare sende en mail eller ringe eller whatsoever, jeg vet ikke hvordan type kontaktmuligheter det er, men å bare tømme alt av følelser og bare si, nå har jeg ventet 2 år, jeg har fortsatt ikke hørt noe, hvordan skal vi fortsette det her, skal vi fortsette der? Bare få frem alle dine følelser, tøm deg, og enten så går det jo bra, og så får man snakket ut om det, eller så har du i hvert fall liksom stengt de dørene for din egen del. For det er veldig mye tanker og følelser Louis sitter altså, igjen nå.
Tror jeg ikke man skal drive med det der spillet. Nei, nå har jeg kontaktet sist, og da må jeg vente. Nå har du gitt henne 2 år, hun har ikke sendt deg melding. Og det kan jo være at hun andre faktisk er ferdig da. Mens du sitter og lurer, da er det du som må ta innstill og sende melding og si, hei, det er dette jeg føler, hva føler du?
Ja, jeg tror ikke det er noe vits å sitte og vente noe lenger. Nei, har det gått 2 år, så er det ikke sånn, ja, etter 2,5 så er det sånn, åja, jeg skulle ringe, ja.
Jeg inviterer deg i konfirmasjon til barna mine, ja, forresten, 15 år senere. Det er litt sånn, da har det gått
Men jeg tror vi må, liksom, vi må tenke på denne Thelma som en litt sånn, dette tydeligvis et problem hun har. Mm. Hun gjør dette med flere venner, og når da Louis tar kontakt og sier jeg savner deg, så bryter hun sammen og sier at jeg har også savnet deg, jeg vil være vennen din, men hun klarer ikke å følge opp. Så det helt tydelig at Thelma her har et problem. Mm. Og jeg tror ikke at Louis kan sitte og vente på at Thelma skal bli annerledes. Jeg tror hvis Louis vil ha Thelma, jeg legger trykket feil på Louis hele tiden, for det er Louis.
Oh, ja.
Louis,
ja.
Jeg begynte der, jeg klarer ikke å skifte fokus. Louis. Hvis hun vil ha Thelma, så tror jeg hun må se på dette her som sånn, dette er en jobb jeg må gjøre, fordi hun har et problem. Så jeg ville lagt frem ikke noen anklagelser, bare vært bare på tilbudssida.
Ja, jeg også.
Jeg savner deg fortsatt hver eneste dag, og jeg vet at dette er et problem du har i livet ditt, men jeg er villig til å jobbe, så hvis du trenger at jeg kontakter deg ofte, så gjør jeg det. Mm.
Det er det jeg tenker på, at den døren må enten åpnes eller lukkes, for nå er det så veldig mange spørsmål og følelser i lufta som man ikke får noe svar på. Mm. Men det kjipe her er jo, men på en måte litt bra, at hvis hun svarer til meg, svarer tilbake med at nei, jeg trenger space. Men da er det sånn, hvis du har hatt space i 150 år, så er det kanskje på tide at den døren lukkes.
Ja, det føler jeg. For du kan faktisk ikke bruke så mange år på å sitte og gruble og vente.
Men nå er det sånn space over hva? Dere har ikke hatt kontakt på 2 år. Det er jo, det, da snakker vi jo verdensrommet da, på en måte. Ja.
Altså ikke space, men space!
Space!
jo, men jeg tror ikke hun kommer ikke til å ta kontakt.
Nei.
Og jeg tror hun, fordi hun synes det er vanskelig, men det betyr ikke at ikke behovet er der. Så jeg synes det hadde vært fint hvis Louise hadde faktisk vært den første vennen som klarer å bryte gjennom. Ja. Hvis dette er noe Thelma gjør hver gang sånn, og det blir nært vennskap, brudd, så trenger hun en Louise som ikke godtar det bruddet.
Ja.
Så sier sånn, jeg hører at du sier at du trenger space, det får du ikke. Men jeg skal være oppe i fjeset ditt, til du lærer å elske meg alt. Sånn.
Jo, men det blir jo litt sånn, og så føler jeg nå at hun, Louise har jo, nå har hun jo levd med dette her såpass mange år, at jeg føler ikke at den fallhøyden er så stor, uansett hvis hun blir avvist igjen av Thelma, da.
Mm.
Fordi, nå har hun på en måte gått gjennom det før, så hun vet hvordan det er å leve uten henne. Men hvis hun vil leve med henne, så må hun faktisk ta tak i det selv. Fordi det er jo tydeligvis ikke sånn at Thelma gjør det. Så da, hvis Louise vil, så må hun ta tak. Og hvis hun blir avvist av Thelma, greit. Jeg har blitt avvist av deg så mange år uansett. Det går fint.
Ja, ikke ha noe stolthet på det. Ikke sitte på et gjerde og vente, fordi det er så viktig i vennskap. Jeg får ikke sagt det mange noen ganger. Hvis man ønsker noe vennskap, så kan du ikke sette deg på et gjerde og vente. Du blir ikke plukket. Det er ingen som plukker deg opp.
Det er det som er greia, at hun vil jo. En ting er hvis du er lei og tenker at nå har jeg prøvd så mange ganger, jeg har sittet på pinnebenken i 2 år, jeg får ingenting igjen. Da må du bare la det ligge, for da er du lei. Men her er jo problemet det at hun vil jo. Hun vil jo fortsatt selv om hun har prøvd. Og da må man drite i det at du var den siste som prøvde. Da må du prøve igjen, og igjen, og igjen. Og for all del, det du kan legge frem på er jo det at du gjør det for din egen del. Drit i at du gjør det. Fortell meg, du gjør det for deg selv. Fordi nå har du tenkt i 2 år på hvor blir det av den meldingen. Svar. Så du trenger svar. Jeg gjør det her for meg selv. Gi meg et svar. Det er det minste hun kan forvente å få.
Men jeg ville vært fryktelig forsiktig med å legge noen forventninger på Thelma, selv om man ideelt sett skal kunne det. Men Thelma bare slår meg som en jente som er sånn, hvis du legger noen forventninger på meg nå,
så
eller
noen
krav,
det er da
jeg trenger space.
Ja.
Og jeg skal ikke, og det er nok ikke tilfeldig hvor hun hoppet heller, for hvis Louise var i en periode i livet hvor hun trengte Thelma ekstra mye, så kan det hende at Thelma var sånn,
dette blir for
mye. Nå blir jeg kvert, dette orker jeg ikke. Og da trengte hun faktisk space, og så synes hun det var flaut å komme tilbake igjen etter den perioden, for hun vet ikke hvordan hun skal ta kontakt. Og jeg bare, igjen legger jeg meg selv inn i dette, men jeg kan sende meg litt igjen i Thelma, ikke så mye på dette her, men jeg kan noen ganger ha et behov for å teste kjærligheten.
Mm.
Og hvis jeg tester sånn, hvor mye avstand, eller hvor dust kan jeg bli, hvor dypt stikker kjærligheten hos deg på en måte. Så jeg kan godt hende at Thelma, sier at hun trenger space, men det hun egentlig trenger er at du ikke gir henne det. For hun er vant til når hun sier jeg trenger space, så får hun det.
Mm.
Og så forsvinner vennen. Det hun egentlig vil er at du skal si jeg elsker deg for mye til å gi deg den spacen, så den får du ikke av meg.
Så jeg er der
uansett. Jeg er her uansett. Ja. Jeg kommer til å stå her tykt og tynt, og jeg venter på deg, og jeg kommer til å ta kontakt, jeg kommer til å be deg på kaffe, helt til du faktisk blir med.
Mm. Hun har rotet seg opp i noe. Ja. Jeg tror hun har rotet seg opp i noe hun egentlig ikke kommer seg ut av.
Ja.
Ja, men det kan jo også være motsatt, og at Thelma faktisk er ferdig med dette vennskapet, at hun tenker sånn, vi har vokst fra hverandre, men så er hun konfliktig og tør ikke å si det.
Absolutt.
Og dette er hennes måte på å si vi er ferdig. Men da synes jeg i hvert fall at Louise kan sende en melding eller ringe og si, jeg trenger et svar.
Mm.
Det synes jeg på en måte kan forvente litt også, fordi et svar må du kunne få. Det kan liksom ikke være avbrekk 2 år mellom hver gang.
Nei.
Det blir jo litt sånn, man mister jo ganske mye av livet til hverandre.
Ja. Jeg tror bare Thelma trenger Louise, og Louise savner tydeligvis Thelma, så hvis de klarer liksom, hvis Louise klarer å være den vennen som får med seg Thelma videre i livet, så tror jeg det en kjempegevinst i andre måten, i andre enden, men jeg tror det en jobb du må gjøre. Hvis, og i hvert fall fortell meg at dette en kjempegevinst for henne også, for hun sikkert vant til å bare ha venner i noen år, og så går hun videre.
Ja, og så det ingen som følger opp.
Nei, ikke sant? Om en gang man trenger space, så får man space, fordi man har bedt om det.
Over
så,
på en ny.
Ja. Nei, Louise, her ikke putt stolthet inn i dette. Ta kontakt, si det som det er, si at du savner henne fortsatt, si at du villig til å vente på henne, si at du kan gi henne space igjen, men at du vil ha henne i livet, hvordan kan jeg ha deg i livet mitt? Ikke bli gæren da, det er så litt gæren.
Ja, ikke
bli psykopat.
Du har faktisk en mann nå.
Og så på et eller annet tidspunkt så må du respektere at hun har bedt om space, men da synes jeg nesten du skal presse henne så langt opp i et hjørne at hun må si sånn, vet du hva, jeg vil ikke ha deg i livet mitt, for jeg liker ikke deg.
Ja.
Men jeg tror kanskje hun må presses ganske godt opp i et hjørne før hun tør å si akkurat det.
Ja, virker sånn.
Ja.
Sannheten må frem.
Sannheten må frem, dere må møtes igjen. Thelma trenger sin Louise, og Louise trenger sin Thelma. Det betyr ikke at dere skal sette dere i en bil og kjøre ut for et stup, hvis man tar den referansen.
Det skal ikke ende sånn.
Er dere gammel nok til å ta referansen?
Nei.
Vita Vanda? Nei.
Jeg er med på Romeo og Julie. Er det eldre enn Romeo og Julie?
Nei, det er det ingenting som er.
Da er det bare at jeg ikke har sett det.
Nei, det er ikke fra Steinalderen.
Da er det bare at jeg ikke har sett det.
Thelma Louise, filmen.
Nei.
To bestevenniner som er altså, så gode venninner at de velger å dø sammen.
Nei. Jo, herregud, jeg føler jeg har sett den faktisk.
Ja.
Men jeg er veldig dårlig på navn på filmer og liksom... Det er bare ting virker kjent, og så vet jeg at jeg har sett det.
De setter en åpen Cadillac og kjører ut for et stup på slutten av filmen.
Nei, jeg refererer alt til Romeo og Julie.
Ja.
Det er det mest romantiske jeg kan.
Ja,
du har ikke noe romantikk i livet ditt i det hele tatt, så gir jo ingen mening.
Men det kan godt hende at Romeo og Julie var inspirasjonen til Thelma Louise, for det er på mange måter samme kjærlighetshistorien, bare at den ene er med romantikk mellom mann, kvinne, og den andre er mellom veninner.
To veninner.
Ja.
Den må jeg se.
På, det har jeg ikke tenkt på før, faktisk. Ja, samme det. Louise og Thelma, vi vil at dere skal finne tilbake til hverandre, men der ligger det en ganske stor jobb foran, om ikke deres, i hvert fall deg, Louise. Lykke til. Her vil jeg ha en oppdatering. Det glemmer jeg å si fra, men send inn til Siri, alfakrøllradionorge.no, hvordan det går. Tok du kontakt? Hva sa hun? Drakk dere kaffe? Har dere blitt bestevenner igjen? Har hun foreslått at dere skal dra på bilferie en åpen Cadillac? Ikke bli med, og så videre. Disse tingene vil
du vite. Du trenger jo den avslutningen du også. Du må jo vite hva som skjer.
Ja, ja det er, vi vil vite slutten på denne filmen.
Mm.
Og så vil vi egentlig vite at slutten er bare en åpning til film nummer to, og nummer tre, og nummer fire, og nummer fem. Vita og Vanda, det har vært igjen fantastisk å ha dere her.
Takk det samme, veldig koselig.
Ja, det er alltid hyggelig å hjelpe.
Vanda, jeg heier på deg, kompani Lauritsen.
Takk, jeg heier på deg også, Siri Kristiansen.
Jeg heier på dere begge to.
Det blir jo bare bedre og bedre nå.
Absolutt.
Vi heier bare på hverandre, vi heier ikke på noen andre, vi heier på hverandre bare.
Absolutt ingen. Ingen andre som fortjener å vinne.
Helt korrekt. Det skal være fire vinnere, men vi heier på to.
Det er jo flaks at det fire vinnere her.
Ja, jeg heier bare på to. To. Ja, og så ha en fin helg da.
Takk det samme!
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.